Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Her sidder jeg og venter på jer, så jeg kan fortsætte med David Copperfield. Vi er nemlig kommet til 31. kapitel. Ja, der er ikke ret meget tilbage nu. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg kan nå at blive færdig i aften, men så bliver det i hvert fald næste lørdag. Men 31. kapitel hedder tilbagekomst. David har jo været i udlandet i 3 år, og vender nu hjem. I mellemtiden har han fået udgivet endnu en bog, og arbejder på en tredje, og han er blevet ganske berømt som forfatter. Det var en kold efterårsmorgen, da jeg gik i land i London. Det var mørkt, og det regnede, og jeg så mere tåge og snavs i 1 minut, end jeg havde set i et helt år. Jeg måtte gå fra toldboden til monumentet, før jeg fandt en drosje, og skønt en af forsiderne af husene, der vendte ud mod de opsvulmede regnestene, forekom mig som gamle venner, kunne jeg dog ikke andet end at indrømme, at de var meget snavsede venner. Jeg har ofte lagt mærke til, og det har sagtens enhver, at når man forlader et kendt sted, er det ligesom signal til en mængde forandringer på stedet. I det jeg så ud af vognvinduet og blev opmærksom på, at et gammelt hus på Fish Street Hill, som i et århundrede havde stået urørt af maler, tømmermand eller murer, var blevet revet ned i min fraværelse, og at nabogade, hvis usundhed og snæverhed havde vundet århundredes hævd, var i færd med at få kloak og blive udvidet, ventede jeg halvt om halvt, at selv Paulskirken ville se ældre ud. På nogle forandringer i mine venners skæbne var jeg forberedt. Min tante havde atter bosat sig i Dover, og Traddles havde begyndt at få lidt praksis som sagfører. Han boede nu i Grace Inn, og havde i sit sidste brev underrettet mig om, at han havde et svagt håb om snart at blive forenet med den sødeste pige i verden. De ventede mig hjem før jul, men anede ikke, at jeg kom så tidligt tilbage, da jeg med vilje havde vildledet dem for at have den glæde at overraske dem. Og dog var jeg utaknemmelig nok til at føle mig skuffet over, at jeg ikke blev modtaget af nogen, men skulle køre ene og tavs gennem de tågede gader. De velkendte, livligt oplyste butikker var dog altid noget, og da jeg steg af vognen uden for kaffehuset Grace Inn, var jeg atter i godt humør. I begyndelsen mindede det mig om den gang, da jeg var blevet sat af i Guldkorset, og om alle de forandringer, der var foregået siden den tid, men det var jo så naturligt. Ved de, i hvilken afdeling af Grace Inn Mr. Traddles bor, spurgte jeg opvarteren. Hopebourne Court nummer 2, sir. Mr. Traddles begynder jo nok at skaffe sig et navn blandt sagførende. Det er meget muligt, sir, svarede opvarteren. Jeg skal ikke kunne sige det. Denne opvarter, der var en spinkel person, så sig om efter hjælp hos en opvarter med større myndighed, en svær, værdig gammel mand med en dobbelt hage og sorte knæbindklæder og strømper, og som kom frem med et aflukke, der lignede en kirkestol i den anden ende af kaffestuen, hvor han opholdt sig i selskab med en pengekasse, en vejviser, en statskalender og andre bøger og papirer. Den værdige opvarter vendte sig gravitetisk til mig. Jeg spurgte, sagde jeg, om Mr. Traddles i nummer 2 i Hopebourne Court ikke begynder at skaffe sig et navn blandt sagførerne. Jeg har aldrig hørt ham nævne. Jeg blev ganske undseelig på Traddles vegne. Det er sikkert en ung mand, sagde den værdige opvarter og festede sit blik strengt på mig. Hvor længe har han været i Grace Inn? Ikke over 3 år, svarede jeg. Opvarteren, der sagtens havde boet i sin kirkestol i over 24 år, kunne ikke sysle videre med et så ringe emne, men spurgte mig, hvad jeg ville have til middag. Jeg følte, at jeg var i England og var ganske modfalden på Traddles vegne. Der syntes ikke at være noget håb for ham. Jeg bestilte sagmodig en bid fisk og en portion beefsteak, og stod foran kaminen og grublede over hans stilling. Men da jeg længtes inderligt efter at se den kære gamle kammerat, skyndte jeg mig med min mad og ilede ud af bagdøren. Nummer 2 var let fundet, og da en indskrift på dørstolpen underrettede mig om, at Traddles boede i øverste etage, gik jeg op ad trappen. Det var en forfalden gammel trappe, svagt oplyst på hver afsats af en lille tykhovedet lampevæge, der henteredes i et lille fængsel af snavset glas. Mens jeg snublede op ad trappen, synes jeg at høre en munter latter, og det er ikke latter, der kom fra en advokat eller en prokurator, eller fra en advokat eller prokurators skriver, men fra flere overgivende pigebørn. Men i det, jeg standsede for at lytte, kom jeg til at sætte foden i et hul, som de ærede herrer, der stod i spidsen for Grace Inn, havde forsømt at lade reparere. Jeg faldt med et brag, og da jeg kom på benene igen, var alt stille. Efter jeg varsomt havde famlet mig frem på den øvrige del af rejsen, bankede mit hjerte højt, da jeg fandt yderdøren, hvorpå der var malet Mr. Traddles stående åben. Jeg bankede på. Der fulgte en lydelig rumsteren indenfor, men intet videre. Jeg bankede derfor endnu en gang. En lille opvagt knøs, halv skriverdreng, halv tjener, der var helt forpustet, men så på mig, som om han opfordrede mig til at bevise det juridisk, kom ud. Er Mr. Traddles hjemme? Ja, sir, men han har forretninger. Jeg ønsker at tale med ham. Efter at have set på mig et øjeblik, besluttede han at lade mig slippe ind. Han åbnede derfor døren noget mere og indlod mig først i et lille skab af en forstue, og derefter i en lille dagligstue, hvor jeg fandt min gamle ven, også forpustet, siddende ved et bord bøjet over nogle dokumenter. Du god Gud, udbrød Traddles, i det han så i vejret. Det er jo Copperfield. Og dermed kastede han sig i mine arme, som jeg slyngede fast om ham. Alting vel, kære Traddles. Alting vel, kære Copperfield, og intet uden godt nyt. Vi græd begge af glæde. Gamle ven, sagde Traddles, bedste Copperfield, min længe savnede og inderligt velkomne ven, hvor det glæder mig at se dig. Hvor du blev brun, hvor jeg er glad. Min sjæl og salighed, jeg har aldrig været så glad, min hjertens kære ven, aldrig. Jeg havde lige så ondt ved at udtrykke mine følelser. I begyndelsen kunne jeg slet ikke tale. Min gamle gut, sagde Traddles, og så berømt som du er blevet. Du er jo ligefrem en stor mand, men i himlens navn. Hvor kom du? Hvor kom du fra? Og hvad har du taget dig for? Han havde imidlertid trykket mig ned i en lænestol ved kaminen. Uden at vente efter svar på noget af det, han spurgte om, ragede han hele tiden voldsomt op i ilden med den ene hånd, mens han med den anden trak i mit halstørklæde, som om han svævede i den vildfarelse, at det var en kavaj. Uden at lægge ildraveren fra sig, knugede han mig nu igen, og jeg knugede ham, og mens vi begge lå og tørrede øjnene på en gang, satte vi os og trykkede hinandens hænder. Nej, tænke sig, sagde Traddles, at du har været så nær ved hjemmet, som du må have været, du kære gamle dreng, og ikke komme med til ceremonien. Hvilken ceremoni, kære Traddles? Om Gud bevares, udbrød Traddles og spilede øjnene op på sin gamle måde. Fik du da ikke mit sidste brev? Nej, jeg har ikke fået noget brev, der handlede om nogen ceremoni. Jamen, kære Copperfield, jeg er jo gift. Gift, udbrød jeg glad. Ja, vist. Viede hans velaværdighed, pastor Horace, til Sophie ned i Devonshire. Ja, hun står der bag ved gardinerne, gamle ven, se her. Til min forbavselse trådte i samme øjeblik den sødeste pige i verden, smilende og rødmende, frem af sit skjul. Og en mere livlig, elskværdig, brav, lykkelig, glædestrålende ung kone, tror jeg aldrig, man har set, hvad jeg ikke kunne bare mig for at sige lige på stedet. Jeg kyssede hende, som det sømmede sig, en gammel bekendt, og ønskede dem til lykke af mit ganske hjerte. Åh, Gud, sagde Traddles, hvilken glædelig genforening det dog er. Det er dog forskrækkeligt, hvor du brun kommer, Phil. Gud fri at bevares, hvor jeg er glad. Ja, jeg er med, sagde jeg. Og jeg er sandelig med, sagde den rødmende og smilende Sophie. Jamen, vi er alle så glade som vel muligt, sagde Traddles. Også pigebørnene er glade, men min Gud, dem har jeg jo rent glemt. Glemt hvem, spurgte jeg. Ja, pigebørnene, Sofies søstre, de besøg hos os for at få lidt af London at se. Tingen er, da... Ja, var det dig, som faldt ud på trappen, Copperfield? Ja, det var, svarede jeg alene. Ser du, da du faldt ud på trappen, sagde Traddles, tumlede jeg med pigebørnene, sandt at sige, så legede vi kispus, men da det ikke ville være velset i Westminster Hall, og da det ikke ville tage sig videre forretningsmæssigt ud, hvis en klient skulle komme og se dem, så flygtede de. Og nu er jeg vist på, at de står og lytter, tilføjede Traddles med et blik på døren til et andet værelse. Det gør mig ondt, sagde jeg, og lå på ny, at jeg har været skyld i en sådan forstyrrelse. Ja, det ville du min tro ikke have sagt, sagde Traddles, yderst fornøjet, hvis du havde set, hvorledes de løb bort, efter du havde banket på, og løb tilbage igen for at samle de kamme op, de havde tabt, og holdt et styr, som om de var rent tosset. Ah, min søde ven, gå ind og hent pigebørnene. Sophie trippede af sted, og vi hørte hende i det tilstødende værelse blive modtaget med en lattersalve. Det er ligesom musik, ikke sandt, Copperfield, sagde Traddles. Det er en hel fornøjelse at høre. Det lever ordentligt op i disse gamle værelser. Ja, for en ulykkelig pebersvend, der har boet ene i hele sit liv, er det en fryd, en ren velsignelse. Ja, de stakler, de har mistet meget i Sofie, for hun er stadig den samme søde pige som altid, og det glæder mig uendelig at se dem i så godt humør. Det er en dejlig ting at have pigebørn om sig, Copperfield. Det er vel ikke forretningsmæssigt, men dejligt er det. Da jeg mærkede, at han stammede en smule og forstod, at han i sit hjertes godhed frygtede for at have voldt mig smerte ved sine ord, sagde jeg med en varme, som åbenbart i høj grad beroligede og glædede ham, at det var jeg fuldkommen enig med ham i. Men desuden, sagde Traddles, er vores huslige indretning sandt at sige aldeles uforretningsmæssig. Ja, når Sofies nærværelse her er ikke forretningsmæssig, men vi har intet andet opholdssted. Vi er gået til søs i nødskal, men er redde til at tage det, som det kan falde. Og Sofie er en sjælden husmor. Det vil undre dig at se, hvorledes hun har fået disse pigebørn stuet sammen. Jeg ved som en næb selv, hvorledes hun har brudt sig af dig med. Har I mange af de unge damer hos jer? Spurgte jeg. Ja, for det første har vi den ældste, skønheden, sagde Traddles i en dæmpet fortrolig tone, Caroline. Og så har vi Sara, hende du ved, som har noget galt ved ryggen, men nu er det langt bedre med hende. Og dernæst har vi de to yngste, som Sofie har opdraget. Ja, og endelig har vi Louise. Virkelig, udbrød jeg. Ja, hele lejligheden. Jeg har kun 3 værelser, men Sofie har indrettet alt så mageløst for pigebørnene, og de sover nok så bekvemt. 3 i den stue der, og 2 i denne her. Jeg kunne ikke lade være med at se mig om for at opdage, hvor der blev plads tilbage til Mr. og Mrs. Traddles. Traddles forstod mig. Ja, sagde Traddles, vi tager det, som det kan falde, og i forrige uge improviserede vi en seng her på gulvet. Men der er et lille kammer op på loftet, et meget pænt lille kammer, når man først er derop. Det har Sofie selv tapetseret for at overraske mig, og det er for tiden vort værelse. Der har vi indrettet os rigtig på cigøjnermanér, og der er en udmærket udsigt derfra. Altså, er du omsider lykkelig gift og hjemfaren, kære Traddles, sagde jeg, hvor det glæder mig. Tak, kære Copperfield, sagde Traddles, i det vi endnu en gang trykkede hinandens hænder. Ja, jeg er så lykkelig, som det er muligt at være. Der ser du din gamle ven, sagde Traddles, og nikkede triumferende til urtepottestativet. Og der står bordet med marmorpladen. Alt andet bohave er tarveligt, men godt som du ser. Men af sølvtøj har vi gud bedre, det er ikke så meget som en teske. Det skal altså først fortjenes, sagde jeg opmuntret. Netop. Naturligvis har vi jo nok teskeer til at røre om i vores te med, men de er kun af tin. Ja, det smager ved sølvtøjet strålet, når det kommer. Jamen, det er netop det, vi siger. Ser du, kære Copperfield, da jeg havde holdt min forsvarstale i sagen Jibes kontra Wixel, som gjorde en vis opsigt, rejste jeg ned til Devonshire og havde en alvorlig samtale under 4 øjne med hans velærværdighed, Pastor Horace. Jeg fremhævede, at Sofie og jeg havde været forlovet i lang tid, og at Sofie med sine forældres tilladelse ville være mere end glad ved at tage mig. Uden sølvtøj, svarede Traddles med sit gamle frimodige smil. Nå, dernæst foreslog jeg hans velærværdighed, at hvis jeg kunne tjene en 5-300 pund i den første år, og havde grundet udsigt til lige så meget eller mere i det næste, samt desuden i al tarvelighed møbler en lille lejlighed som denne, da og i så tilfælde skulle Sofie og jeg blive forenet. Jeg tog mig den frihed at forestille ham, at vi havde ventet tålmodigt i en god del år, og fordi Sofie var til så ordentlig stor nytte hjemme, burde hendes kærlige forældre ikke modsætte sig, at hun satte foden under eget bord. Hvad siger du? Nej, det har du ret i, sagde jeg. Ja, det glæder mig at høre, Copperfield, fordi jeg, uden dermed at ville lægge hans velærværdighed noget til last, tror, at forældre, brødre osv. i sådan et tilfælde er temmelig enkærlige. Nå, jeg fremhævede ligeledes, at det var mit inderligste ønske at kunne blive familien til nytte, og hvis jeg havde lykken med mig, og der skulle tilstøde ham, ja, jeg mener hans velærværdighed, ja, jeg forstår det nok, sagde jeg, eller Mrs. Crueler noget, ville intet være mig kære end at være pigebørnene i færdes sted. Han gav mig et overordentligt elskværdigt svar, som var i høj grad smigrende for mine følelser, og påtog sig at indhente Mrs. Crueler samtykke til dette arrangement. Det var skrækkeligt, hvad de måtte gennemgå med hende. Det steg fra hendes ben op i hendes bryst og derfor op i hendes hoved. Hvad steg op, spurgte jeg. Ja, hendes sorg, hendes følelser. Hun er, som jeg ved en tidligere lejlighed har sagt, en særdeles dannet kone, men har mistet brugen af sine lemmer. Hver gang, der går hende noget imod, plejer det at sætte sig i hendes ben. Dengang steg det op i brystet og derfor op i hovedet og gennemtrængte kort sagt hele systemet. I midlertid fik de hende dog ud over det ved utrættelig kærlig pleje, og i dag, for 6 uger siden, havde vi bryllup. Du kan ikke forestille dig, Copperfield, hvilket uhyre jeg forekom mig selv at være, da jeg så hele familien græde og dåne på alle kanter. Mrs. Crueler kunne ikke se mig, før vi rejste, kunne ikke dengang tilgive mig, at jeg havde taget hendes børn fra hende. Men hun er en skikkelig kone og har gjort det siden. Endnu i morges fik jeg sådan et rart brev fra hende. Og kort sagt, kære ven, sagde jeg, du føler dig så lykkelig, som du fortjener at være. Nu taler din partiskæd, sagde Traddle smilende, men jeg er virkelig i en ligefrem misundelsesværdig stilling. Jeg arbejder hårdt og læser just på kraft, og klokken 5 om morgenen er jeg oppe, skjuler pigebørnene hele dagen igennem og gør løjer med dem om aftenen, og jeg kan forsikre dig, at det ordentligt gør mig ondt, at de allerede skal rejse på tirsdag, som lige er dagen før terminen. Men, sagde Traddles i en højere tone, der kommer jo pigebørnene. Mr. Copperfield, Miss Caroline Kruller, Miss Sarah, Miss Louise, Margaret og Lucy. Det var en sand rosenbuket. De så så sunde og friske ud. De var alle nydelige, og Miss Caroline var meget smuk. Men der var i Sofies strålende ansigt et kærligt, livsglad, hyggeligt udtryk, som var bedre end alt det, og overbeviste mig om, at min ven havde truffet et godt valg. Vi satte os alle omkring kaminen, mens den opvagte knøs, der, som jeg nu gættede, havde tabt vejret ved at tage dokumenter frem, nu rydde dem til side igen og dækkede tebordet. Derpå gik han bort for den aften og lukkede yderdøren efter som et smæld. Efter Mrs. Traddles, hvis huslige mine strålede en inderlig tilfredshed og ro, havde lavet teen, gav hun sig stilfærdigt til at riste brødet, mens hun sad i en krog ved kaminen. Hun havde besøgt Agnes, fortalte hun mig under sit arbejde. Tom havde gjort en bryllupsudflugt med hende til Kent, og der havde hun også besøgt min tante, og både min tante og Agnes havde det godt og havde ikke talt om andet end mig. Jeg havde ikke været ude af Toms tanker, troede hun, i al den tid, jeg havde været borte. Tom var hendes orakel i alting. Tom var åbenbart hendes livs afgud, som ingen rystelse nogensinde kunne nedstyrte fra hans piedestal, som hun altid ville skænke sin hyldest og sætte hele sin lid til, komme hvad der ville. Den ærbødighed, som både hun og Tom viste skønheden, indtog mig i høj grad. Ikke just fordi jeg fandt den velbegrundet, men jeg synes, den klædte dem så smukt og stemmede så godt med deres karakter. Hvis Traddles et eneste øjeblik savnede de teskeer, som først skulle fortjenes, tvivler jeg ikke om, at det var, da han rakte skønheden hendes te. Kunne hans blide kone have vist sig det mindste stolt mod nogen, er jeg overbevist om, at det kun havde været, fordi hun var skønhedens søster. Nogle enkle små tegn til en temmelig forkælet og lunefuld karakter, som jeg lagde mærke til hos skønheden, blev åbenbart, at Traddles og hans kone holdt for en vuggegave og en naturlig ret. Havde hun været født bidronning og de arbejdsbier, kunne de ikke have været mere overbeviste om. Men deres selvforglemmelse fortryllede mig. Deres stolthed over disse pigebørn og deres føjelighed over for alle deres indfald var det smukkeste vidnesbyrd om deres eget værd, som jeg kunne have ønsket at se. Ikke en, men mindst en halv snes gange i løbet af en time, var der en eller anden af svigerinderne, der fortalte Traddles, at han var rigtig sød, og bad ham at sætte noget derhen og bringe noget derhen, eller tage noget op, eller lægge noget ned, eller finde noget, eller hente noget. Lige så lidt kunne de undvære Sofie. Den enes hår faldt ned, og kun Sofie kunne sætte det op igen. Den anden havde glemt en melodi, og kun Sofie kunne nønne den rigtigt. Den tredje kunne ikke komme på navnet på et sted i Devonshire, og kun Sofie vidste det. Den fjerde ville gerne have noget skrevet hjem, og kun til Sofie kunne man overgive det tillidsværv at skrive. Den femte tabte en maske i sit strikketøj, og kun Sofie kunne tage den op igen. De var fuldstændig herrer i huset, og Sofie og Traddles vartede dem op. Hvor mange børn Sofie havde passet i sin tid, skal jeg ikke kunne sige. Vist er det, at hun synes at have ry for at kende alle de sange, som nogensinde er blevet sunget for et engelsk barn. Og hun sang på opfordring i det mindste en halv snes af dem med den klareste lille stemme af verden, i det hver af søstrene forlangte sin. Det var helt fortryllende at høre på. Det bedste af det hele var, at søstrene trods alt deres fordringsfuldhed nærede stor kærlighed og agtelse for Sofie og Traddles. Da jeg tog afsked, og Traddles gik med for at følge mig til kaffehuset, stemlede de alle sammen om ham, og jeg tror aldrig, jeg har set et forpjusket mandfolkehoved eller noget andet hoved blive således maset og kysset. Det var i det hele taget en scene, som jeg ikke kunne andet end dvæle ved med velbehag, længe efter jeg var kommet tilbage og havde sagt godnat til Traddles. Havde jeg set 1000 roser blomstre i en kvistlejlighed i det visne gamle Grace Inn, kunne de ikke have oplevet den halv så meget. Tanken om disse Devonshire pigebørn imellem de tørre stempelpapirs udsalg og prokuratorkontorer, om teen, det ristede brød og barneviserne i den uhyggelige atmosfære af pergament, dokumentgarn, støvede oblater, blækflasker, koncepter, stempelpapir, stævninger, indlæg, betænkninger og regninger, forekom mig næsten lige så skøn en fantasi, som om jeg havde drømt, at sultanens berømte familie var blevet indskrevet blandt advokaterne og havde taget den talende fugl, det syngende træ og det gyldne vand med til Gray's Inn. Hvorledes det nu var eller ikke, så mærkede jeg, at da jeg havde taget afsked med Traddles og var kommet tilbage til kaffehuset, var jeg ikke nær så urolig for hans fremtidsudsigter. Jeg begyndte at tro, at han nok ville komme frem, til trods for alle overkældnere i England. Ja, jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har skruet ind på Radio 24/7 til programmet Farer og Cigarer, som sendes her hver lørdag aften mellem 10 og 12. Hvor jeg sidder og læser højt for jer. En slags godnat-historie. Og det er jo David Copperfield, den berømte roman af Charles Dickens, som jeg er ved at være til ende med nu. Efter at have sat en stol foran en af kaminerne i kaffestuen for i al magelighed at tænke på Traddles, gik jeg lidt efter fra tanken om hans lykke over til at læse min egen skæbne i de glødende kul og alt, som de sønderbrødes og forandredes, at tænke på de vigtigste omskiftelser og adskillelser, der dannede mærkepæle i mit liv. Jeg havde ikke set en kulild, siden jeg forlod England for 3 år siden, skønt jeg havde jagtet mangt et brændebål, mens det smuldrede sammen til hvidgrå aske og blandede sig med den fjerlette dynge på Arnestedet, hvor jeg i min modfaldenhed havde set et billede på mine døde forhåbninger. Jeg kunne nu tænke på det forbigangne med alvor, men uden bitterhed, og med frejdigt mod at skue ind i fremtiden. Et hjem i årets bedste mening gaves der ikke mere for mig. Hende, hvem jeg måske kunne have indgydt en ømmere kærlighed, havde jeg lært at være min søster. Hun ville blive gift, og andre ville få krav på hendes ømhed, og hun ville aldrig få noget at vide om den kærlighed til hende, der var vokset frem i mit hjerte. Det var ikke mere end billigt, at jeg bøde for min letsindige lidenskab. Hvad jeg høstede, havde jeg sået. Mens jeg sad og tænkte på, om jeg også virkelig havde tæmmet mit hjerte således, at jeg med fasthed kunne finde mig helg og roligt indtage den plads i hendes hjem, som hun roligt havde indtaget i mit, mærkede jeg, at mine øjne hvilede på et ansigt, der godt kunne være steget frem af ilden, i så nær forbindelse stod det med mine tidligste minder. Den lille Dr. Chilip, til hvem jeg var kommet i taknemmelighedsgæld allerede i det allerførste kapitel i denne fortælling. Det var jo ham, der var læge i huset hos Davids mor, og var til stede ved fødslen. Han sad og læste en avis i skyggen, i en krog lige over for mig. Han var nu temmelig til års, men da han var en blid, svagfærdig, rolig lille mand, havde tiden taget så lempelig på ham, at jeg synes, at han i det øjeblik så akkurat således ud, som han kunne have set ud, dengang han sad i vores dagligstue og ventede på, at jeg skulle blive født. Chilip havde forladt Blunderstone for flere år siden, og senere havde jeg ikke set ham. Han sad stille og læste i avisen med sit lille hoved på den ene side og et glas sherrytoddy foran sig. Han var så overordentlig sagt modig i sit væsen, at han endnu syntes at bede avisen om forladelse, fordi han tog sig den frihed at læse i den. Jeg gik hen til ham og sagde, hvorledes har det, Mr. Chilip? Han blev yderst forvirret over denne uventede tiltale af en fremmed og svarede på sin langsomme måde, mange tak, sir, de er alt for artig. Mange tak. Hvorledes har de det? Husker de mig ikke mere? Spurgte jeg. Ja, svarede Chilip med et meget mygt smil og rystede på hovedet i det, han så på mig. Det kommer mig rigtig nok for, som om noget i deres ansigt var mig velkendt, men jeg kan virkelig ikke få fat på deres navn. Og dog vidste de det, længe før jeg selv fik det at vide. Gør jeg virkelig? Skulle det være muligt, at jeg havde den ære at fungere, da... Ja, jamen du min Gud. Men de har da vist forandret den helt del siden den tid. Ja, sandsynligvis. Jeg vil da håbe, så, ytrede Chilip, at de undskylder, at jeg er nødsaget til at udbede mig deres navn. Da jeg sagde ham det, blev han helt rørt. Han trykkede formelig min hånd, hvilket var en voldsom anstrengelse for ham, da han i almindelighed kun plejede at skyde en lille lunken fiske et par tommer frem foran sin hofte og røbe den største uro, når nogen tog fat på den. Selv nu stak han sin hånd i kjolelommen, så snart han kunne gøre den fri, og syntes at føle sig lettet, da han havde bragt den i sikkerhed. Åh, ja, Gud, Så de er altså Mr. Copperfield, ja, så jeg tror nok, at jeg ville have genkendt dem, hvis jeg turde have været så fri at se nøjere på dem. Der er en stærk lighed mellem dem og deres far. Jeg har aldrig været så lykkelig at se min far. Det må de nok sige, sagde Tibble i en formildende tone, og meget beklageligt var de enhver henseende. Nede i vor egen er vi ikke uvidende om deres berømmelse. Der må være en stærk gæring her, så tilføjede han, i det han bankede sig på panden med pegefingeren. Det må være en anstrengende virksomhed for dem, sir. Hvor opholder de den nu? Spurgte jeg og satte mig ved siden af ham. Jeg bor nogle få mil fra Bury St. Edmunds. Da min kone ifølge sin faders testamente arvede en lille ejendom der i egnen, så nedsatte jeg mig der, og det vil glæde mig at høre, at jeg har god praksis, og det går mig godt. Min datter er allerede blevet langt tøs. Det er ikke mere end 8 dage siden, at hendes mor lagde 2 læg ned på hendes kjole. Således går tiden. Da den lille mand, i det han sagde dette, førte sit tomme glas op til sine læber, foreslog jeg ham at lade det fylde igen. Jeg ville så gøre ham selskab. Ja, svarede han, det er rigtig nok mere, end jeg er vant til, men jeg kan ikke nægte mig selv den fornøjelse at tale med dem. Det forekommer mig, som om det ikke var længere siden end i går, at jeg havde den ære at kurere dem for mæslinger. De stod dem brillant. Jeg takkede ham for den kompliment og bestilte tortien. Jamen, det er en hel sjældenhed, at jeg skejer således ud, sagde Tilip, da han rørte om i den. Men jeg kan ikke modstå en så usædvanlig anledning. De har ikke familie, jeg rystede på hovedet. Jeg ved, at de for nogen tid siden led et tungt tab, sagde han. Jeg hørte det af deres stifars søster. En meget bestemt karakter. Ja, hun er bestemt nok. Hvor har de set hende? Men ved de da ikke, sagde Tilip med sit bedeste smil, at deres stifar atter er min nabo og gift med en ung dame derfra egnen, som har en smuk lille ejendom, den stakkel. Ja, jeg vidste nok, at han havde giftet sig igen. Er de huslæge i familien, spurgte jeg. Det er just ikke, men jeg er blevet konsulteret et par gange. Stærk frenologisk udvikling af fasthedsorganet hos Mr. Murdstone og hans søster. Jeg svarede med et så betydningsfuldt blik, at det i forbindelse med Toddy indgav ham mod til at ryste flere gange på hovedet og tankefuldt udbrud. Ach gud ja, vi menes gamle tider, Mr. Copperfield. Og broren og søsteren er stadig de samme? Ja. En læge, som kommer i så mange familier, burde egentlig ikke have øjne og øren for, alle, er for alt andet end sit fag. Men jeg kan ikke nægte, at de er meget strenge, både med hensyn til dette og det tilkommende liv. Ja, det tilkommende liv vil nok blive ordnet, uden at de bliver taget med på rådsvarje, men hvorledes er deres forhold i det nærværende? Tilip rystede på hovedet, rørte om i sin toddy og næbbede til den. Det var en henrivende kvinde, sagde han i en klagende tone. Den nuværende Mrs. Murdstone? Ja, hvor var hun dog henrivende? Så elskværdig, forsikrede jeg dem, som man kan tænke sig. Min kone mener, at hendes livsmod er blevet aldeles knækket efter hendes ægteskab, hvor hun er så tungsindig, at det nærmer sig sindssyge. Ja, hun skulle sagtens kuges og støbes i deres afskyelige form. Himlen være hende nådig, sagde jeg. Og det er hun blevet? Ja. I begyndelsen var der ikke nok nogle voldsomme optrin, men nu er hun ikke andet end en skygge. Jeg tror ikke, at jeg siger for meget, når jeg betror dem, at efter søsteren er kommet der i huset for at hjælpe, så har de to i forening næsten gjort hende aldeles åndssløv. Jeg svarede, det ville jeg meget gerne tro. Jeg våger endda at sige mellem os, at hendes mor døde deraf, og at deres tyranni og plagerier har gjort hende selv åndssløv. Hun var en livlig ung pige, før hun blev gift, men deres barskhed og strenghed har ødelagt hende. De går nu omkring med hende, snarere som hendes bevogter end som hendes mand svigerinde. Det sagde min kone endnu i forrige uge til mig, og jeg kan forsikre dem, at damerne er skarpe iagttagere. Min kone er selv en skarp iagttager. Giver han sig endnu ud for, ja, jeg undser mig næsten for at bruge dette ord i denne forbindelse, at være gudfrygtig, spurgte jeg. De foregriber et af min kones mest træffende udsagn. Min kone elektriserede mig formelig ved at udpege, at Mr. Murdstone opstillede et billede af sig selv og kaldte det den guddommelige natur. De kunne have kastet mig om på ryggen, men pennefjer kan jeg forsikre dem, da min kone sagde det. Ja, damerne er skarpe jagttager. Af instinkt, svarede jeg til hans store fod. Ja, det glæder mig overordentligt at høre en sådan bekræftelse af min mening. Det er ikke ofte, at jeg drister mig til at udtale en mening om en ting, der ikke vedrører mit fag. Mr. Murdstone holder under tiden offentlige taler. Og man siger, forresten at min kone, der siger det, at jo mere tyrannisk han i den sidste tid har været, ja, det strengere er også hans lærdom blevet. Jeg tror, at Mrs. Tilly har fuldkommen ret, sagde jeg. Min kone går endnu så vidt, at hun siger, vedblev den spagfærdige lille mand, i høj grad opmuntret, at hvad sådanne mennesker kalder deres religion, ikke er andet end et afløb for deres ondskab og hovmod. Og jeg må selv tilstå, at jeg ikke kan finde hjemmel i det nye testamente for Mr. og Miss Murdstones optræden. Nej, det har jeg heller aldrig kunnet. Imidlertid er de meget illelidt, og da de er meget rundhåndede med at overgive alle dem, der ikke kan lide dem, til fordærvelse, så går der en hel del fordærvelse i svang i vores egen. Dog, som min kone siger, de lider stadig selv under det, for de er henvist til deres eget selskab, og det er et meget dårligt selskab. Men undskyld, at jeg er der vender tilbage til hjernearbejde. Udsætter de ikke deres hjerne for en alt for stærk ophidselse? Under den ved Toddien frembragte ophidselse af hans egen hjerne, faldt det mig ikke vanskeligt at vende hans opmærksomhed bort fra dette evne og hen på hans egne sager, som han i den næste halve time udbredte sig meget vidtløftigt over. Blandt andet fortalte han, at han for tiden opholdt sig i kaffehuset Grace Inn for at afgive sit lægekyndige skøn om en patients åndelige tilstand, der var blevet svækket af drik. Og jeg forsikrer dem, at jeg er overordentlig nervøs ved sådan lejligheder. Jeg ville ikke kunne tåle at blive, hvad man kalder, overfuset. Det ville bringe mig rent fra koncepterne. De må vide, at det var temmelig længe, før jeg kom mig efter den medfart, jeg fik af den forfærdelige dame den nat, da de blev født. Jeg fortalte ham, at jeg tidlig næste morgen skulle ud til min tante, furien for hin nat, og hun var et af de kærligste og fortræffeligste mennesker, hvilket han selv ville indrømme, hvis han lærte hende nærmere at kende. Alene tanken om, at han muligt kunne få hende at se, synes at forfærde ham. Med et svagt, blegt smil svarede han, ja, hun virkelig, og forlangte næsten i samme øjeblik et lys og gik i seng, som om han ikke var sikker noget andet sted. Jeg vil just ikke sige, at Toddien var gået ham til hovedet, så han ligefrem dinglede, men jeg tror dog, at hans rolige lille puls gjorde et slag eller to mere i minuttet, end den havde gjort siden den store nat, da min tante i sin skuffelse havde slået efter ham med sin hat. Aldeles udmattet lagde jeg mig ved midnat i min seng, tilbragte den næste dag i Dover-diligencen, styrtede frisk og rask ind i min tantes gamle dagligstue, hvor hun sad ved tebordet og modtogs med åbne arme og glædestårer af hende, Dick og min kære gamle Peggotty, der tjente min tante som husholderske. Da vi var kommet i ro, morede min tante sig kosteligt over min fortælling om mit møde med Tilip og om den rejsel, hvormed han guskede hende, og både hun og Peggotty havde meget at fortælle om min stakkels mors anden mand og det morteriske fruen til mig og hans søster, som jeg ikke tror, at nogen magt på jorden kunne have fået min tante til at give noget andet navn. Nej. Og 32. kapitel hedder Agnes. Da min tante og jeg blev ene, talte vi sammen til langt ud på natten, skønt mange af de ting, hun bragte på bane, allerede var mig mere eller mindre kendt gennem de breve, jeg havde fået. Hun fortalte mig således, at når udvandrerne skrev hjem, var deres breve altid livlige og forhåbningsfulde, at min korber endnu havde hjemsendt forskellige småsummer til afdrag på de pekuniære forpligtelser, som han havde taget på sig forretningsmæssig måde som mellem mand og mand, og at Janet, der er der var trådt i min tantes tjeneste, efter hun var kommet tilbage til Dover, havde gennemført sin forsværgelse af mandkønnet ved at indgå ægteskab med en velstående værtshusholder, og min tante selv havde sat sejlet på det samme store princip ved at hjælpe og støtte boden og hedre og vielsen med sin nærværelse. Dick blev ikke glemt. Min tante fortalte mig, hvorledes han uophørligt sysselsat sig med at afskrive alt, hvad han kunne få fingre på, og på den måde holdt Karl den Første i en ærbødig afstand. hvorledes det var en af hendes livs største glæder og belønninger, at han var fri og lykkelig, og hvorledes ingen uden hun nogensinde til fulde kunne vide, hvad han var, som om det var noget helt nyt. Men, Trot, sagde min tante, da hun klappede bagen af min hånd, mens vi, ligesom i gamle dage, sad foran kaminen. Når vil du over til Canterbury? Jeg vil tage en heste og ride over i morgen formiddag, tante, medmindre de vil med. Nej, ja, bliver hvor jeg er. Så vil jeg ride, sagde jeg. Jeg ville ikke have kunnet tage igennem Canterbury i dag uden at stanse, hvis min rejse havde gældt nogen anden end hende. Det glædede hende at høre, men hun svarede, men sikke en idé, Trot. Mit gamle kadaver havde nok holdt sammen til i morgen. Og klappede er der venlig min hånd, mens jeg i dybe tanker sad og så på ilden. I dybe tanker. Til jeg kunne ikke igen sætte min fod her og være Agnes så nær, uden at den anger, som så længe havde opfyldt mig, på ny kaldtes til live. Vel var det en dæmpet anger, som havde lært mig, hvad jeg havde forsømt at lære, da jeg var ung og havde hele livet for mig, men derfor var det ligefuldt anger. Åh, Trot, synes jeg, at der hører min tante sige, og nu forstod jeg hende bedre. Blind, blind. Vi tager begge i nogle minutter. Da jeg slog øjnene op, blev jeg opmærksom på, at hun så vist på mig. Hun havde måske fuld strømningen i min sjæl, til den forekom mig nu så let at følge, hvor lunefuld den end tidligere havde været. Du vil finde hendes far som en hvidhåret gammel mand, sagde min tante. Men som en bedre mand, i alle henseender. Som en genfødt mand. Heller ikke vil du finde ham målende alle menneskelige formål. Glæder og sorger med sin egen lille usle tommestok. Tro mig, barn. Den slags ting må skrumpe meget sammen, før de lader sig måle på den måde. Det er de ret i, sagde jeg. Hende, vedblev min tante, vil du finde lige så god, smuk og kærlig og uennyttig, som hun altid har været. Hvis det er nogen højere ros, så vil jeg yde hende den trot. Der gaves ingen højere ros for hende, ingen større bebrejdelser mod mig. Åh, hvor jeg var faret vild. Lærer hun de små piger, hun har om sig at blive som hun selv, sagde min tante, men sådan inderlighed, at hendes øjne fyldtes med tårer. Men så skal himlen vide, at hendes liv har været til stor nytte. Nyttig og lykkelig, som hun sagde den dag. Hvor kunne hun være andet nyttig og lykkelig? Har Agnes nogen, tænkte jeg snarere højt, end jeg sagde det. Nå, hvilke? Hvad for noget? Spurgte min tante skarpt. Nogle friere, sagde jeg. En helt snes, udbrød min tante med en slags fornærmet stolthed. Hun kunne have giftet sig 20 gange, min kære mand, mens du er bort. Det tvivler jeg ikke om, sagde jeg. Men har hun nogen frier, der er hende værdig? Nogen anden ville Agnes ikke bryde sig om. Min tante blev siddende lidt med hånden under sin hage og grublede. Derpå hævede hun langsomt sine øjne op mod mine og sagde, jeg tror, der er en, hun elsker, Trot. Lykkelig? Spurgte jeg. Trot, svarede min tante alvorligt, jeg kan ikke sige det. Jeg har ikke engang ret til at sige så meget. Hun har aldrig betroet mig noget om, men jeg har min mistanke. Hun så så opmærksomt og uroligt på mig, at jeg nu mere end før følte, at hun havde fulgt mine sidste tanker. Jeg genkaldte mig alle de beslutninger, jeg havde taget i alle de mange dage og nætter, og alle de mange kampe i mit hjerte. Skulle det være tilfælde, begyndte jeg, og jeg håber, at det er det. Jeg ved ikke, hvad det er, afbrød min tante mig kort. Du må ikke lade dig lede af mine gisninger. Du må holde dem hemmelige. De er måske ugrundede. Jeg har ikke ret til at sige noget. Jamen skulle det være tilfældet, gentog jeg, vil Agnes nok sige mig det af sig selv. En søster, hvem jeg har betroet så meget, tante, vil heller ikke være sig ved at vise mig fortrolighed. Og jeg skal lige endnu en gang sige til jer, der eventuelt ikke er klar over det, at I har skruet ind på Radio 24/7 og er i gang med at lytte til de sidste cirka 20 minutter af programmet Farer og Cigarer, hvor jeg læser op her af Charles Dickens roman David Copperfield, og vi er helt henne mod enden, hvor Dickens er ved at binde nydelige sløjfer på alle handlingens tråde og lige griber tilbage, så vi også lige skal helt tilbage, som I kunne høre til den læge, der var med ved fødslen af David i sin tid i første kapitel af bind 1. Sådan skal det hele altså rundes pænt af. Min tante trak sine øjne lige så langsomt tilbage fra mine, som hun havde vendt dem mod mig, og skjulte dem tankefuldt med sin hånd. Lidt efter lagde hun sin anden hånd på min skulder, og således sad vi begge og skuede tilbage på det forbigangende, uden at sige et ord, indtil vi skiltes for at gå til sengs. Tidlig næste morgen red jeg over til skuepladsen for min gamle skoledag. Jeg kan ikke sige, at jeg endnu var fuldkommen lykkelig ved håbet om at skulle vinde sejr over mig selv, ikke engang ved udsigten til snart at skulle se hende igen. Den velkendte vej var snart tilbagelagt, og jeg kom ind i de stille gader, hvor hver brosten var som en skolebog for mig. Jeg gik til det gamle hus, men vendte om hjertet for fuldt, til jeg turde træde indenfor. Jeg kom tilbage, og i det, jeg i forbigående så igennem det lave vindue i det tårnkammer, hvor først Uriah Heep og siden Micawber havde plejet at sidde, opdagede jeg, at det nu var et lille kabinet og ikke længere et kontor. Ellers var det stadig gamle hus med hensyn til renlighed og orden, ligesom det altid havde været. Den nye pige, som lukkede mig ind, bad jeg sige Miss Wickfield, at en herre, som skulle bringe hende en hilsen fra en ven i udlandet, ønskede at gøre hende sin opvartning, og jeg blev nu ført op af den ærværdige gamle trappe og ind i den uforandrede dagligstue. Bøgerne, som Agnes og jeg havde læst sammen, stod på deres hylder, og den pult, ved hvilken jeg mange aften havde studeret på mine lektier, stod endnu ved det samme gamle hjørne af bordet. Alle de små forandringer, som havde indsneget sig, mens Heaps havde været her, var atter blevet forandret. Alt var, som det havde plejet at være i de gode gamle dage. Da den lille dør i den panelede væg blev åbnet, stussede jeg og vendte mig om. Hendes skønne, rene øjne mødte mig, da hun nærmede sig. Hun standsede og lagde hånden på sit bryst, og jeg greb hende i mine arme. Agnes, kæreste pige, jeg er kommet alt for pludselig. Nej, nej, jeg er så glad ved at se den, Trotwood. Kære Agnes, hvor jeg er lykkelig over, at jeg har set dem. Jeg trykkede hende til mit hjerte, og en tid var vi begge tavse. Snart sad vi ved siden af hinanden, og hendes englelige åsyn var vendt imod mig med den velkomsthilsen, hvorom jeg, vågen og i søvne, havde drømt i hele år. Hun var så trofast, hun var så smuk, hun var så god. Jeg skyldte hende så meget taknemmelighed. Hun var mig så dyrebar, at jeg ikke kunne finde ord for mine følelser. Jeg prøvede på at velsigne hende, at takke hende, at sige hende, hvilken indflydelse hun havde på mig. Men mine forsøg blev frugtesløse. Min kærlighed og min glæde var stumme. Med sin yndefulde ro dæmpede hun oprøret hos mig, førte mig tilbage til den tid, da vi skiltes, talte til mig om Mille, hvem hun mange gange hemmeligt havde besøgt, talte ømt til mig om Boras grav. Med sit ædle hjertes sikre instinkt rørte hun ved min hukommelse strenge så blidt og harmonisk, at ikke en af dem scorede i mig. Jeg kunne lytte til den sørgmodige fjerne musik, uden at ønske at vende mig bort fra noget af det, den vagte. Og hvor kunne jeg det, når hendes dyrebare jeg, mit livs gode engel, blandede sig med det alt sammen? Men de selv, Agnes, sagde jeg omsider. Fortæl mig om dem selv. De har næppe sagt et ord om, hvorledes de selv har haft det i al den lang tid. Ja, hvad skulle jeg vil fortælle, svarede hun med sit strålende smil. Far er rask. De ser os her i vort stille hjem. Vores sover er fjernet. Vort hjem er genoprettet. Og når de ved det, kære Trotwood, så ved de alt. Alt, Agnes, sagde jeg. Hun så på mig med forlegen forundring. Er der ellers intet, søster? Spurgte jeg. Farven, som nylig var hvide fra hendes kinder, vendte tilbage, og hun rystede på hovedet. Jeg havde søgt at lede hende hen på det, hvorom min tante havde lavet falde et vink. Til hvor pinligt det end måtte være for mig at høre denne tilståelse, så ville jeg dog æve mit hjerte og opfylde min pligt mod hende. Jeg så imidlertid, at hun blev urolig, og jeg slog det derfor hen. De arbejder meget, kære Agnes. Med min skole? Spurgte hun, og så er der i vejret med sit rolige ansigt. Ja, er det ikke strengt? Arbejdede jeg så behageligt, svarede hun, at det næppe er taknemmeligt af mig at give det dette navn. Nå, jeg intet godt falder dem vanskeligt, sagde jeg. Rødmen på hendes kinder kom og gik af der, og i det hun bøjede sit hoved, så jeg endnu en gang det samme sørgmodige smil. De bliver jo og hilser på far og tilbringer dagen hos os. Måske vil de sove i deres egen stue. Vi kalder den altid deres. Det kunne jeg ikke, da jeg havde lovet at komme hjem til min tante om aftenen, men dagen ville jeg med glæde tilbringe der. Nu må jeg for en kort tid være fange, sagde Agnes, men her er de gamle bøger, Trotwood, og de gamle noder. Selv de gamle blomster, jeg har, sagde jeg, i det jeg så mig om, eller i det mindste blomster af samme slags. I deres fraværelse, sagde Agnes smilende, har jeg fundet en glæde i at holde enhver lille ting således, som den plejede at være, mens vi var børn. De vi var lykkelige dengang, tror jeg nok. Ja, det skal Gud vide, sagde jeg. Og enhver lille ting, der minder mig om min bror, sagde Agnes med sine hjertelige øjne festet på mig, har været mig kærkommen. Om det så er denne, tilføjede hun, pegende på en lille nøglekur, som hang ved hendes side, synes den ligesom at klinge en gammel melodi. Hun smilede af dig og gik ud af den dør, gennem hvilken hun var kommet ind. Det galt om at værne om den søsterlige kærlighed med samvittighedsfuld omhu. Det var alt, hvad jeg havde tilbage, og det var en skat. Rystede jeg en gang grundvolden for dens hellige tillid og vane, i kraft af hvilken den skænkedes mig, var den tabt og kunne aldrig vindes tilbage. Dette gjorde jeg mig klart. Jo højere jeg elskede hende, des mere magtpålæggende var det for mig aldrig at glemme det. Jeg gik gennem gaderne, og efter endnu en gang at have set min gamle modstander slagteren, der nu var konstabel og havde sin stav hængende i butikken, gik jeg hen til den plads, hvor jeg havde været op at slås med ham, og drømte der om Miss Shepherd og den ældste Miss Larkins og alle de barnagtige forelskelser, venskaber og uvenskaber fra den tid. Intet synes at have overlevet den tid, undtagen Agnes, og hun, der altid havde været en stjerne ovenover mig, stod endnu klarere og højere. Da jeg kom tilbage, var Wickfield kommet hjem fra en have, han havde lidt uden for byen, og hvor han nu næsten hver dag sysselsatte sig. Jeg fandt ham således, som min tante havde omtalt ham. Vi satte os til middagsbordet med en halv snes små pigers, og han syntes kun at være en skygge af sit smukke portræt på væggen. Den fred og ro, som fra fordoms dage hørte til denne stille plet i min hukommelse, gennemtrængte den igen. Da vi havde spist, gik vi ovenpå, eftersom Wickfield nu ikke drak vin, og jeg ingen ville have, og Agnes og hendes små elever sang og spillede og arbejdede. Efter teen forlod børnene os, og vi tre blev siddende sammen og talte om svundne dage. Ja, min del i den, sagde Wickfield og rystede på sit hvide hoved, indeholder, som de alt for vel ved, Trotwood, stof nok til sorg og anger. Og dog ville jeg ikke have undværet den, om det også stod i min magt. Jeg havde lidt ved at tro det, når jeg så på ansigtet ved siden af ham. Tige, vedblev han, jeg ville da også have undværet en sådan tålmodighed og opoffrelse, en sådan troskab og barnlig kærlighed, som jeg aldrig bør glemme. Nej, hellere måtte jeg glemme mig selv. Jeg forstår dem, sagde jeg sagde. Jeg holder den, jeg har altid holdt den højt i ære. Jamen ingen, ikke engang de ved, hvor meget hun har gjort, hvor meget hun har lidt, hvor hårdt hun har kæmpet. Kære Agnes. Hun havde bønfaldende lagt sin hånd på hans arm for at standse ham, og var bleg, meget bleg. Nå, sagde han med et suk og slap, som jeg nu så tanken om en eller anden prøvelse, hun havde gennemgået, eller endnu skulle gennemgå, i forbindelse med det, min tante havde fortalt mig. Nå, jeg har aldrig fortalt dem om hendes mor, Trotwood. Har nogen anden gjort det? Nej, aldrig. Jeg har ikke meget. Skønt, det var meget at lide. Hun giftede sig med mig mod sin fars ønske, og han forskød hende. Hun bad ham tilgive sig, før min Agnes kom til verden. Hun var en meget hård mand, og hans mor var død for længe siden. Han stødte hende fra sig, og det knuste hendes hjerte. Agnes støttede sig på hans skulder og listede sine arme om hans hals. Hun havde et blødt og kærligt hjerte, og det blev knust. Jeg kendte meget godt det tørme natur bedre, end nogen anden kunne kende det. Hun elskede mig inderligt, men var aldrig glad. Hun led altid i stilhed af denne sorg, og da hun var svag og modfalden, da han sidste gang stødte hende fra sig, til det var langt fra den eneste gang, tæredes hun hen og døde. Hun efterlod mig Agnes som et barn på 2 uger, og de grå hår, som de nok husker mig med, da de første gang kom hertil. Han kyssede hende på kinden. Min kærlighed til det elskede barn var en sygelig kærlighed. Men hele mit sind var dengang usundt. Jeg siger ikke mere om. Jeg taler ikke om mig selv, Trotwood, men om hendes mor og hende. Når jeg giver dem nøglen til, hvad jeg er og har været, vil de nok selv udfinde det. Og hvad hun tager, behøver jeg ikke at sige. Jeg har i hendes karakter altid læst noget af hendes stakkels mors historie, og derfor fortæller jeg den i aften, mens vi tre sidder sammen efter så store forandringer. Ja, jeg har nu fortalt dem alt. Han bøjede sit hoved, og hendes englelige ansigt og barnlige fromhed fik en mere gribende betydning ved det, han havde fortalt. Havde jeg savnet noget til at betegne denne vor genforeningsaften med, ville jeg have fundet det heri. Kort efter rejste Agnes sig fra sin fars side og gik sagte hen til pianoet, på hvilket hun spillede nogle af de gamle melodier, hvortil vi så ofte havde lyttet. Tænker de på at rejse bort igen? Spurgte Agnes mig, mens jeg stod ved siden af hende. Hvad siger min søster derom? Jeg vil ikke håbe det. Så tænker jeg ikke derpå, Agnes. Ja, siden de spørger mig derom, Trotwood, så tror jeg heller ikke, at de bør gøre det. Deres tiltagende anseelse og held forøger deres evne til at gøre godt. Om jeg også kunne undvære min bror, tilføjede hun med sine øjne festet på mig, ville samtidig måske ikke kunne det. Hvad jeg er, har de gjort mig til, Agnes. Det kan ingen vide bedre end de. Har jeg gjort dem til, Trotwood? Ja, kære Agnes, sagde jeg og bøjede mig over hende. Da vi mødtes i dag, søgte jeg at sige dem noget, som har været i mine tanker, siden Dora døde. Husker de, hvorledes de, da de kom ned til mig i vores lille stue, pegede opad, Agnes? Ja, Trotwood, svarede hun med tårerfyldte øjne. Så kærlig, så tillidsfuld og så ung. Hvor kan jeg glemme det? Således som de dengang var søster, har jeg ofte tænkt, at de altid har været over for mig. Altid pegende opad, Agnes. Altid ledende mig til noget bedre. Altid førende mig til et højere mål. Hun rystede kun på hovedet. Gennem hendes tårer så jeg det samme vemodige smil. Og jeg er dem så taknemmelig derfor. Føler mig således knyttet til dem, Agnes, at der ikke gives noget navn for mit hjertes følelse. Jeg ønsker, at de skal vide det, og dog ved jeg ikke, hvorledes jeg skal sige dem det, at jeg hele mit liv vil se op til dem og lade mig vejlede af dem, således som jeg er blevet ledet af dem gennem det mørke, der nu ligger bag mig. Hvad der end hænder, hvilke nye bånd de end knytter, hvilke forandringer der end stiller sig imellem os, vil jeg dog altid henvende mig til dem og elske dem, således som jeg nu gør og altid har gjort. De skal altid være min trøst og min tilflugt, således som de altid har været. Indtil min død, kære søster, vil de altid stå for mig og pege opad. Hun lagde sin hånd i min og sagde, at hun var stolt af mig og af alt det, jeg havde sagt, skønt jeg havde rost hende langt over fortjeneste. Derpå gav hun sig igen til at spille sagte, men uden at vende sine øjne fra mig. Ved de, at det, jeg har hørt i aften, Agnes, sagde jeg, synes underligt nok ligesom at være en del af den følelse, hvormed jeg så op til dem, da jeg første gang kom her, og hvormed jeg sad ved siden af dem i min første skoledag. De vidste, at jeg ingen mor havde, svarede hun med et smil, og var venligt stemt imod mig. Nå, mere end det, Agnes. Jeg vidste næsten, som om jeg havde kendt denne historie, at der var noget uforklarligt blidt og afdæmpet, der omgav dem. Noget, der måske hos en anden kunne have ytret sig som noget sorgfuldt, således som jeg nu ved, at det gjorde, men ikke ytrede sig på denne måde hos dem. Hun vedblev at spille sagte og så stadig på mig. Vil de lige over, at jeg nærer sådan fantasier? Nej. Eller når jeg siger, at jeg virkelig tror, at jeg allerede dengang følte, at de kunne være trofast og kærlig trods al modgang, og ikke ophøre med at være det, før de ophørte at leve. Vil de lige over en sådan drøm? Nej. For et øjeblik får en sorgfuld skygge hen over hendes ansigt. Men netop som den havde bragt mig til at stusse, var den atter forsvundet, og hun vedblev at spille og se på mig med sit vante, rolige smil. Mens jeg red tilbage i den ensomme nat, og blæsten ledsagede mig som et restløst minde, tænkte jeg på dette og frygtede for, at hun ikke var lykkelig. Jeg var ikke lykkelig, men hidtil havde jeg roligt sat sejlet på det forbigangende, og i det, jeg tænkte mig hende pegne opad, tænkte jeg mig hende pegne op mod den himmel, hvor jeg i det gådefulde hinsides turde elske hende med en ujordisk kærlighed, og sige hende, hvilken kamp der var foregået i mig, mens jeg havde elsket hende hernede. Ja, jeg kan jo ikke manipulere med klokken, og jeg skal jo være færdig inden midnat. Så jeg må stoppe nu. Vi skal jo have en ende på kærlighedshistorien. Det bliver jo interessant at høre, hvordan det udvikler sig mellem David og Agnes. Vil det gå godt, eller vil det være en edel resignation? Nu må vi se. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat og en god og smuk søndag. Det skulle det vist blive, hvis vejrudsigten holder. Og så håber jeg, at I stiller ind på Radio 24/7 igen næste lørdag. Og så tror jeg, så vidt jeg kan se, at så får I slutningen på David Copperfield. Godnat og sov godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.